U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte is Johannes 3 vers 18. En met die woord so oop voor ons, kom ons vra net die seën van die Here hier op. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om so oomblik uit 'n week en 'n dag en alles wat rondom ons gebeur te kan stil raak rondom U woord. En soos ons nou gesing het ook, Here, ons smag na U soos 'n wildsbok wat smag na water. Smag ons daarna dat U U woord self deur U Gees sal oopbreek soos net U Gees alleen dit kan kom doen. Hier is ons, U kinders, Here, ons is gretig om in te neem en te luister. Kom, O Gees, praat met ons. En ons Vader word ook verheerlik in ons midde, waar ons hier besig is met U dinge. Gee dat dit net woorde sal wees wat ons hoor nie, maar werklik by ons ingeskerp sal wees, dat ons die realiteit hiervan sal besef, en daarin sal staan en daarin sal lewe. Amen. Ons is besig om te praat oor 'n baie groot onderwerp en dit is wedergeboorte. Ek is bekommerd in my hart in ons land, maar is ook in die wêreld, dat die tema van bekering en die tema van wedergeboorte van kansels af totaal verdwyn. En saam met dit ook die oproep vir sondaars en die aanspreking van sonde. Die een kan nie soos die, sonder die ander nie. En dit is waar die grond waarop hierdie hele gedeelte staan en waarop die kruis van ons Here Jesus Christus staan en die oproep, jy moet weer gebore word, anders sal jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Ongeag van al jou gevoelens wat jy het rondom Christus, die Bybel, die hoeveelheid kerk wat daar gegaan word, alles wat daarmee saam is, bly hier die woorde staan, dit is onomkeerbaar, onveranderlik, dat die maatstaf vir die burgerskap in die hemel bly weergeboorte. Nou gelukkig het ons nou al gesien, dis nie iets wat ek en jy hoef te doen nie, ons hoef nie meer te probeer nie, ons hoef nie beter te probeer nie, dis 'n werking van die Heilige Gees, dis die genade van ons Here Jesus Christus, onze God. Ons het nou laatst stilgestaan in die uitvoering daarvan het ons gepraat oor geloof. Wat is hierdie geloof en hoe lyk hierdie geloof? Ag, en ek het al vir julle gesê, julle moet maar vergewe, maar dis 'n deel van die passie wat die Here op my hart gelê het, 'n swaar las vir die kerkganger, en besonder die NG Kerk kerkganger, wat binne die kerk sit, maar nog steeds verlore is, en nog nooit by Christus uitgekom het, en daarom sal ek baie keer terugkom met die boodskap, en baie keer die uitnodiging rig ook, want onthou, dis nie net julle wat hier sit nie, daar's mense wat hierna luister ook, maar ek weet julle verdra my daarin ook, maar ek weet ook vir ons as kinders van die Here, elke keer as ons praat daaroor, dan jubel ons oor ons eie wedergeboorte, en die geloof en die vrug van die Gees in ons lewens. So alhoewel ons nou so 'n bietjie aksent, miskien verlede keer gehad het, ook op die ongelowige, ek kan nie onthou wie dit gesê het, of het Raeli of iemand was nie, dat dit is die hartseerste ding om in die kerkbanke hel toe te gaan. Dit is die meest tragiese ding wat iemand seker kan omkom. Vanoggend wil ek draai nog dieselfde teks en dieselfde woorde, wie in hom glo word nie veroordeel nie. Maar ek wil nou stilstaan by ons as gelowiges. Want die teks kan nie enige gewig dra by die ongelowige nie, want geloof is die eerste deel wat moet kom. En eers as die geloof daar is, kan ons oorgaan na die eerste vrug van hierdie geloof, toe die eerste uitwerking wat ek en jy in ons geloofslewe kan ervaar en van onsself kan vat. En dis hierdie woorde, daar is geen veroordeling vir julle nie. En ek wil hê as julle my vergun het vir 'n oomblik wil ek daarby stilstaan. Dit is seker 'n bietjie dogmatiek, maar jou geloofslewe word gebou daarop en versterk daarin. Ek wil graag hierdie woorde net so 'n bietjie uit mekaar uithaal en duidelik maak. Ek word nie veroordeel nie. Die ander kant daarvan is ek het in 'n positiewe lig moet stel, maar dit kom op dieselfde neer, is ek en jy word vrygespreek. Hierdie vryspraak wat ons het in die Here Jesus Christus. En kom ons begin eers en kyk na die wonder daarvan. En ek wil dit so in 'n paar woorde vir ons uitspel ook. Wat ons begin insak en die prentjie daarvan begin kry. Ons as kinders van die Here hoor die dinge baie keer. En ons is genoem dit te aanvaar, ja, dis miskien vir hulle. Maar ons vat dit nie altyd vir onsself nie. En besef maar, ek is 'n kind van die Here en hierdie dinge staan vas in my lewe ook. En dan besonder hierdie groot woorde, hierdie groot vryspraak wat ons het in Christus. Wie in hom glo? Ons het klaar gepraat van glo en ek weet julle wat hier sit glo. En baie wat hier na luister glo. Word nie veroordeel nie. Nommer 1 wil ek sê, dis 'n onmiddellike feit wat vir ons toegegee word. Hierdie vryspraak is die oomblik wat ek glo. Dit kom nie later by nie, ek verwerf dit nie. Die oomblik as daar geloof intree, al is die werking van die Heilige Gees in my lewe, al het ek maar net die passiewe antwoord daarop gegee, bly dit nog steeds. Van daai oomblik af word hierdie vryspraak, hierdie nie veroordeling nie, aan my en jou toevertrou. Jy reg het ons laas net so vinnig aangehaal, Romeine 8 vers 1. Daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Dis onmiddellik. Ons is nie op pad daarna toe nie. Ek werk nie daarna toe nie. Ek is daar. Saam met die tweede woordjie wat ek wil uitlig, dis permanent. Dis 'n permanente vryspraak. Daar's nie iets wat ek daarby hoef byvoeg te voeg nie. En deur die kerkgeskiedenis was daar nog altyd 'n probleem met kinders van die Here in die kerk. Wat ek nie verstaan nie, ek dink maar daar's nog iets wat ek moet doen. Dis nie permanent nie, dis nie volmaak nie. En die Here het aan die kruis gesê, dis volbring. En onder die volbring is hierdie woorde ook. Die genoegdoening, die betaling van my en jou sonde, dis uitgewis. Genade en werke kan nie met mekaar meng nie. Ons is uit genade gered, of ons word gered deur ons werke. Ons kan nie albei saam sit nie. Nou weet ons al, as jy net die Bybel kursories gelees het, dat het baie duidelik in die Bybel is, dat ek myself nie kan red nie, my beste werke is soos 'n vuil lap. So dis genade, dis permanent. So permanent is hy reg onthou, soos verlede week ook net so aangehaal het Jesaja 1, dat die Here sê, so ver as die ooste van die weste af verwyder is, so ver verwyder ek julle oortreding van julle af. Het kan het nie meer by mekaar gebring word nie. Dis nie uitgevee nie, want as ek en jy uitvee, ek weet nie of jy dalk soos ek, maar partykeer so 'n bietjie hard druk met 'n potlood nie, en as jy het uitvee, kan jy nog steeds sien, daar was iets geskrywe nie. My en jou sonde is nie uitgevee nie, dis uitgewis. In die oë van God bestaan dit nie. O, ons stop partykeer nog daaroor. Ons is nog bewus daarvan. Die duiwel sal maak dat ons nie wil begeer daarvan nie, maar hierdie vryspraak, dat ons nie geoordeel word nie, is permanent. Ach, kan ek byvoeg ook, as jy kyk na die terme wat hier gebruik word, daar is nie oordeel nie, en dan is dit juridiese terme, regsterme. Dis in terme geskryf daarvan, dat jy is nie skuldig nie, jy is onskuldig verklaar. Dis dieselfde deel, dieselfde gedagte daaraan. Dis volledig. Die Heer het gesê, dis volbring. Al my sonde in die volheid daarvan. Daar is geen veroordeling nie, jy is vrygespreek in die volle som totaal daarvan. En alles wat ek gedoen het, alles wat ek doen, alles wat ek nog gaan doen, selfs die aanklagte wat teen my ingebring word, sê die Heer, daar is geen aanklag wat voor hom kan bly staan. Ek dink maar uit in Romeine 8, wat hy al die aanklagte wat daar kan wees teen my, daar is geen veroordeling nie, vrygespreek. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, is ook voortdurend. Dit bly by my. Dis die uitspraak wat een keer gegee is en nou is dit klaar en dan moet ek dit weer en weer kry nie. Dis 'n voortdurende toeëning en is 'n volledige toediening van die genade wat in die Here Jesus Christus het, seisoenverdienste in my. Ek geglo het, is my gegee en het bly by my. En het bly in my lewe. En dit is so effektief. Dit is nie net woorde wat hier geskrywe staan nie. En wonderlik is ons as kinders van die Here dit begin besef die realiteit daarvan dat dit waar is in my en jou lewe. Ons lees baie maklike dinge en dink ons, ja, dit is goed en is wel, en miskien verseker ons bedoel, maar ek besef nie, maar hier is nie net waar in my lewe nie, dit is effectief ook in my lewe so. Miskien om dit te beskrywe, daar word die verhaalkie vertel, dis in die tyd van koning George die derde, was daar een gemeenteseen wat aangekla is van Dr. Rippon, sy gemeente van een of ander klag en hy skuldig bevind en hy sal die doodstraf ontvang. En die herder wat hy is, het op sy hart het so swaar gedra die gemeentekind dat hy geskryf het na koning George toe, om asseblief die kind vry te stel. Daar is omstandighede en alles aan my saam gaan, hy staan in daarvoor. En soos het mag gebeur, en dis ook iets vreemds in ons land, die raak papierwerk ook maar weg in die bureaucratie, in die staatsdienst nie waar nie. En hy kom achter, daar gebeur niks, en die datum vir die kind sy regstelling kom nader, en hy self maar opgesaal, en hy is na Londen toe, en hy het die afspraak gekry, self by die koning, en hy het voor die koning kom staan, en by hom gepleit, en die koning het in sy eie hand die vrywaringsskrif geskrywe, met sy stempel op, vrygespreek. En ag, gelade soos die Here dat wou, kon hy dan betyds terugkom by sy dorp, kind was al pad gelei na die teregstelling toe, en die papier is aan hom gegee, en is 'n effektiewe papier, en want die kind is onmiddellik vrygelaat. Kan nie aangekla word nie, sal nooit weer aangekla word daarvan nie. Hy kan onmiddellik uit huis toe klim, die boeie kan afgegaan word, en hy kan huis toe gaan. Dis die vrywaring wat ons in Christus, die veroordeling wat van ons vrygespreek is in Christus. En die wonder daarvan, omdat dit so volledig en omvattend en voortdurend is, ek as mens en jy as mens word vrygespreek net van hierdie een verkeerde ding. Dis die algemene blanke vryspraak, soos ons destyds met blanke checks gehad het, jy kan invul wat jy wil en wanneer jy wil nie. Maar ons hemelse Vader gee 'n blanke check, onderteken deur die bloed van Christus, vir sy kinders wat in hom glo. Alles in my verlede, in my hede en in my toekoms. Dis ook 'n ewige vryspraak, wat ewig saam met my en by my sal bly. Maar deur die eeuwe, as ons praat oor vryspraak, is daar 'n paar dinge wat deur die werking van die duivel, en ek dink deur die werking van ons vlees intree, wat ons 'n verkeerde verstaan en 'n verkeerde begrip gee oor hierdie woorde, as die Here oor ons uitspreek, jy word nie geoordeel nie. En ek wil so 'n paar keer van hulle uitlig. Wat beteken hierdie regverdigmaking van Christus? En regverdigmaking is nou 'n groot begrip wat dood eenvoudig beteken, reggemaak. Reggemaak in God se oë, herstel. Dis nie regverdigmaking uit my en jou nie, ons weet het al, dis regverdigmaking wat aan my jou gegee word in Christus. Nou wat se misverstande is, daar is drie wat ek wil uitlig wat vir my belangrik is. As mense sê dat ek is vrygespreek, en vrygespreek van die sonde, die las van die sonde, alles mee saam, dan is dit en dan kan gebeur dat party mense dink dat ek nooit weer sonde gaan doen nie. En dan gebeur het weer dat mens sonde doen en dan is so 'n Christen in 'n geweldige toestand. Omdat hy nie reg verstaan het en gelees het wat die Bybel vir ons sê en wat die Bybel vir ons leer nie. En dan die vraag wat by ons ontstaan is, maar hoekom laat die Here dan die sonde in my toe? As ek dan vrygemaak is en ek is regverdig gemaak. En ons vergeet dat geloof moet getoets word. Geloof word gelouter. En ook op hierdie manier en deur hierdie pad word ons geloof gelouter en getoets. Nog 'n misverstand wat ons het, en eintlik wil ek die en meer onder alleens klassifiseer. En dit kom by ons allemaal voor. En stel dit op Christene op wat baie jare al kinders van die Here is. En ek dink dit kom uit ons vlees uit en die duivel dit baie aanklank daarby, dis kom hy dit maklik gebruik. Is dat die Here straf my. Ek het al gehoor hoe Christene dit sê, en dan wys dit vir my nou dat hulle nie werklik besef en deurdink wat hulle sê nie. As die Here jou straf vir jou sonde, Waar is jy en waar gaan jy wees? Romeine 6 sê vir ons, wat is die loon en die straf op sonde? Die dood. En natuurlik bedoel hy die ewige dood. Dis God se straf op sonde. En het kan nie wees dat het ons straf is nie. Hebreërs 12 skryf vir ons die Here tug hom wat hy lief het. En partykeer praat die Bybel van straf, en partykeer praat hy van tug. Ek wil daai woorde maar verander as julle my vergun na die woord tug toe, want ons het 'n baie verkeerde siening en dis 'n baie eng woord om net te praat van straf. Straf is om die loon te kry, te kry wat jy verdien. Dis straf. As die hof jou straf, dan moet die straf in vergelyking wees met die oortreding wat jy begaan het. En ons hoewe vandag doen dit nie eers nie, want die Bybel se siening is 'n lewe vir 'n lewe, 'n tand vir 'n tand, 'n oog vir 'n oog. Dis straf. Straf moet gebalanseer word met die hoeveelheid wat jy gedoen word. Maar nou weet ons dat God my nie kan straf vir my sonde nie, want as hy my straf vir my sonde, en dan is ek in die ewige verdoemenis. En dit kan nie minder wees nie. Dis hoe ernstig God daaroor is. So as ek in moeilike omstandighede gaan, dan dissiplineer hy met my. En die oog van dissiplinering is heeltemal anders as straf. Het niks met vergelding te doen nie. Dissiplinering die oogpunt om die kind terug te bring by 'n regte siening en 'n regte verhouding. Het niks te doen met vergelding. Jy dissiplineer jou kind. Nie omdat hy moet regmaak wat hy verkeerd gemaak het nie, jy dissiplineer jou kind, omdat ek om die regte pad wil hê, die regte denke wil hê, en precies so ons vader, hy tug die wat hom lief het. En het is so, ons is partykeer hardkoppig, en partykeer is ons blind, en dan is het nodig dat die Here harder met ons praat, maar dan straf hy my nog steeds nie. Hy is nog steeds bezig met sy goddelike liefdeshandeling om my terug te bring na die regte lewe, na 'n heilige lewe, na 'n lewe wat lyk soos die Here Jesus Christus. Ek en jy is vrygespreek. En jy maak dit nie saak hoe groot my geloof is nie, en ek wil dit vir julle pertinent stel, ons moet dit maar onderstreep vir onsself ook. Vrystespraak staan nie op die kwantiteit van jou geloof nie, maar op die realiteit daarvan. Ek is vry. Jy is vry. En as dit moeilik rondom my gaan en ek voel dat die Here kwaad is vir my, dan moet ek onthou, wat is die realiteit daarvan? God het my lief. En partykeer is dit nodig in sy liefde dat ek dit aan my bas en aan my lyf moet voel. En so bring hy my terug. Maar vrygespreek is ek. Dis nooit uit 'n agressie nie. Dis nooit uit woede wat God met sy kinders werk nie. Dis ook net sy genade dat God nie uit sy woede met hierdie wêreld werk nie. Daar kom 'n dag en daar kom 'n uur, en die Bybel waarsku oor en oor daaroor. Daar kom 'n uur dat God se volle woede sal uitbars op elke ongelowige. En hulle sal dit voel vir alle ewigheid. Maar ek en jy staan voor God. En saam met dit, en julle kom achter dit het baie keer te doen met sonde in my lewe, en die streweling rondom dit, ek voel nie dat God my straf nie, ek voel dat ek die guns van God verloor, dat hy my nie meer hoor nie, dat hy my nie kyk nie, en iewers langs pad, ek voel ek het die vryspraak verloor. Wat staan daar geskrywe? Onthou toe ons gepraat het oor die begin van die jaar, oor die aanslag van die duivel en die wapenrusting. Ek is gelowige moet stilstaan in die geloof. En stilstaan in die geloof beteken om terug te gaan na die waarhede wat ek duidelik geleer word in die woord. En die geloof te beveg, maar te sê, daar staan geskrywe dat ek vrygespreek is vir God. En ek kan nie in sy ongins kom nie. Hy kan nie vir my kwaad raak en straf uit woede nie. As dit is dit dissiplineer om my terug te bring, ek verloor nie my guns nie, van my vader nie. Ons sien dat die beste geïllustreerd in die verlore seun, die vader wat staan en kyk en wag, dat sy kind sal terugkeer. En liewe mens, dit maak nie saak waar jy gedraai het nie, Dit maak nie saak hoe ver jy agteruit teruggeval het in jou Christenskap nie. Terugkeer is altyd moontlik. Daai deure word nooit toegemaak nie. Solank daar 'n asem is, solank bly ons dit verkondig. Maar dan kan die mense sê, en dit hoor mense, maar jy verstaan nie, ek kan dit nou vat vir ander mense, maar ek is 'n mens vol sonde. Maar amper verstout en sê, kyk om jou. As jy om jou kyk, wat sien jy? Mense vol sonde. As ons nie sonde gehad het, en ek nie sonde sou hê nie, moes hê nie, dan was ek nie gekwalifiseerd om voor julle te staan nie. Want ook ek is onderhewig aan sonde. Dit maak nie dat hierdie woorde minder waar is in my en jou lewe nie. Want ek glo in die Here Jesus Christus. Ek het die reddende geloof, ek het die wedergebore geloof. En daarom vat ek hierdie woorde vir myself, daar is geen veroordeling nie. Maar sê nie, ek val weer terug in sonde. Ek ken waarborg. Jy sal weer sonde doen, ek sê, waarborg, jy gaan partykeer weer terug van sonde. Dis deel van die geloofspad. Dis deel van die stryd wat ons het as kinders van die Here op aarde. Ons deel van ons heiligmakende proses. Daar's dinge waarvan ek nie eens bewus is nie, waar ek mee sondig, miskien teen ander mense, miskien voor die Here. En op sy goeie tyd lei hy vir my daar en hy leer vir my, hy openbaar die dinge, dankie die Here nie al my sonde vir my gewys het, die dag toe ek tot bekering gekom het nie, dit sou my oorweldig het. Maar soos ek 'n pad saam met ons stap, maak hy jou oë op en word jy dieper en dieper gelei in hierdie pad van heiligmaking. Daai woorde van Paulus in Romeine 7 van die vlees en die goeie wat ek wil doen en nie doen nie, dit bly 'n realiteit. En elkeen van ons as kinders van die Here se lewens. Daar is geen fynskrif wat gaan sê, jy het nou so diep sonde geval, hierdie fynskrif moet jy lees, nou is nie hierdie nie meer op jou van toepassing nie. Hierdie woorde staan in dik blou skrif geskrywe, en daar is geen veroordeling vir elkeen van sy gelowiges nie. Daar is nie een fynskrif nie, en daar is nie uitsondering nie. En nie ek of jy is uitsondering nie. Hy wat die goeie werk in my begin het, hy is die een wat die goeie werk deur sal voer, al is ek partykeer rebels, as ek partykeer hardkoppig, dank my Vader, hy is verbonde aan my, en hy sal die pad stap. Al voel ek het partykeer aan my lyf, kyk na Dawid. Kyk na die pad wat Dawid gestap het. En nogtans word hy genoem die man na God se hart. Vreselike goed wat hy gedoen het. Maar daar is geen veroordeling in hom nie. Wat word ingesluit by die regverdigmaking? Ek wil daarmee klaarmaak. Daar is twee dele wat ek wil by stilstaan. Wat is ingesluit onder hierdie woorde, daar is geen veroordeling nie? En wat sluit ons uit daarby, by hierdie woorde, daar is geen veroordeling nie? Daar is geen veroordeling, word ingesluit, dat God ons nooit sien as skuldig nie. Soos een hofuitspraak vir jou sal sê, onskuldig, alhoewel ons weet, ons is volledig skuldig, het Christus klaar namens ons opgetree, namens ons die prys betaal, die hof kan geen ander uitspraak gee as om te sê, dis betaal nie. Net so min soos ek en jy na die hof toe kan gaan, as iemand my baie, baie geld skuld, en by die hof wil gaan eis vanweer daai een se bas, maar iemand anders het klaar die geld betaal, die hof gaan sê, maar dis klaar betaal, wat klaar jy meneer? Jy het niks skade gelei nie. Ek kan nooit skuldig voor hom staan nie, want die Here, onse Vader sien my en jou nooit los van Jesus Christus nie. Die kind van die Here word altyd gesien in relaas, in verhouding met Jesus Christus, nooit los van die kruis nie, nooit los van die bloed nie. Is dit nie wonderlik nie? En het maak nie saak waar ek myself bevind nie. Al val ek terug in haar sonde my lewe, dan sien my vader my nog steeds in verhouding met die kruis. En sy uitspraak bly onskuldig. Kan iemand wat dit werklik besef, dan omdraai en aan haar sonde doen? Ek dink dit is moontlik nie. Hierdie diep wete laat my net streef na nog meer, een meer heilige lewe, een meer oorgegeede lewe, dis so duur betaal, kan nie mors hier mee nie. Ek kan stikkend wees, en is reg so, jy mag treur en stikkend wees oor jou sonde. Dis normaal en het hoort so. Maar ek kan nie daar bly sit, en luister na die leens van die duivel, en sê, hy het jou vergeet en jou verstoot. Jy noem jou Christen, en kyk wat jy gedoen het nie. En van die realiteit, daar is geen veroordeling nie. Ek is vrygespreek. Dis hoekom ek stikkend is, as ek sonde doen. Omdat ek weet die prys daarvoor, maar ek klou nog steeds vast aan. Die soenverdienste van my heiland. Ek is nooit, die tweede ding, strafwaardig voor God nie. Daar kom een straf, daar kom een oordeel, maar is nie vir ons nie. Gedisciplineer sal ons word, maar dis nie straf nie, al is dit pynlik. Ek wil aangaan met Romeine 12, wat ons net so begin het. Hy sê, ons vader sal ons wel een kort tyd en al een goed denke getug, maar hy tug ons tot ons best wil, so dat ons sy heiligheid mag deel. En as jy daai sin lees, klink het na iets slegs. Klink het iets wat uit die hart van iemand kom wat agressief en kwaad is. My best wil, altyd die nummer 1 prioriteit, my vaders hart. Hy weet wat sonde doen. Hy weet wat sonde my bring en wat sonde aan my doen. En hy weet ook wat het beteken en wat het aan my doen om heilig te lewe. En om nabij om te lewe. En ek wil hê, my kind, dat jy die vreugde altyd sal smaak, om in my teenwoordigheid te lewe, en hierdie sonde, hierdie rebelsheid, hierdie wat het ook al mag wees, maak een skeiding tussen my en jou, jy kan nie lekker bid nie, jy kan nie lekker getuig nie, en het moet uit, ek is een God wat het nie kan toelaat nie, ek is onverdeelde trouw aan jou, ek soek jou onverdeelde liefde, en daarom, tot my bestwil, dat ons in sy heiligheid mag deel. Die realiteit is, wanneer ons getug word, lyk het op daardie oomblik nie na iets om bly te wees of te huil nie. Ons het ons kinders groot gemaakt, die hulle as ouers weet het, geen ouer hou daarvan om 'n pak sla uit te deel nie, maar ons weet wanneer het nodig is. En dit word nie gedoen omdat ons kwaad is en dink my kind verdien het nie. Maar omdat ek lief is my kind, ek wil my kind op die regte pad bring. Ek wil hulle as goeie volwassenes sien. Maar sê later lewe het echter vir die wat daardeur gevorm is. Goeie vrug, omdat hulle gehoorsaam het aan die wil van God lewe. Hoe wonderlik is dit nie. En dan wil ek afsluit met die ander kant daarvan. Dis wat ingesluit is daarby. Dit staan vast, dis permanent, dis altyd daar. Wat word uitgesluit? Nommer 1, enige trots, enige selfversekering. Ek kan nooit daarop staan en sien, kyk wat het ek nou bereik nie. Ek kan nooit maak soos 'n fariseer en kyk na ander mense en sien, oeh, julle is ellendig en julle sonde, julle arme sondaars nie. Kyk na my, ek het my julle lewe afgewy en uitgewy aan Christus, aan sy diens, aan sy kerk en al sy dinge. Ek kind van die Here wat sy oë oopgemaak is vir wie en wat hy is, is platgeslaan. En ek weet, ek is niks werd en ek het niks om te offer nie. Maar ek hou vast aan hierdie genade wat aan my gegee word. Ek hou vast aan hierdie, dat aan die veroordeling is, die vryspraak. En ek leer van Paulus ook, dat hy geskryf het, ek die grootste van alle sondaars. En het is belangrijk om dit te merk, dat Paulus het skryf, toe hy al jare Christen is en gevorderd geraak het in sy leeftijd. Dat hoe nader hy aan Christus beweeg het, hoe meer het hy gesien, hoe dieper loop die sonde in my, en hoe groter die genade vir hom geword, en hoe groter die kruis geword, hy het nie toegegee aan die sondes nie, hy het nie geleef aan die sondes nie, hy het heilig geleef, maar hy het bewus geraak van wat sy vlees is, en hoe diep die vlees loop. Daar is nooit een rede vir 'n Christen om op te staan en te kyk, kyk wat het ek oorwin, kyk wat het ek alles behaal nie. Ons staan altyd dankbaar, net onder hierdie genade vrygespreek. En ek klou daaraan vas met my hele wese. En party die hele dae meer as ander. Dit is wat Christus vir my gegee, dis myne. Naam is my gedra. Een tweede ding wat uitgesluit is, en uitgesluit moet wees, en dis waar ons werk in kom, is vrees en twyfel. Hoeveel tyd spandeer Christene nie onnodiglik in vrees en twyfel oor hierdie dinge nie. Daar is dinge wat ek kan seker wees in hierdie lewe, en is vir ons as 'n sekerheid gegee. Die eerste sekerheid is my geloof. Johannes skryf hierdie in Johannes 5, ek skryf hierdie dinge aan, dat jy kan seker wees. Jy moet seker wees as 'n kind van die Here. Dis 'n wonderlike wete om te hê. Ek moet ook seker wees van my vryspraak. En dit het net te doen met my gevoelens nie. Ek gaan allermins vrygespreek voel as ek nou net sonde gedoen het, of wat, welke manier ook al. Party van ons is harder op onsself en ek wil hard wees op myself. Maar die realiteit is vrygespreek in Christus. Dis betaal. Vat dit. Glo dit. Dit is so. Moenie jou tyd morgens daarmee en jouself afmaak, ek hier miserabele sonde nie. O, ek weet dat die vlees diep in my loop, en ek weet ek het die geneigtheid tot die verkeerde dinge, maar dank God en dank Christus, en besonder vir sy verdienste, dat ek voor God vry kan staan. Ek hoef nooit bang te wees om te bid nie, ek hoef nooit bang te wees en skaam te wees, om hierdie genade troon voor te gaan nie, die pad is duur betaal en voorbereid vir my. Vat dit. Moet nie tyd mors met vrees en met twyfel nie. Ek en jy vrees God glad nie, in daai opsig nie, die vrees vir die straf nie. Ek het die heilige eerbied vir my vader, maar ek is nie bang dat hy vir my kwaad is, of my wil straf nie, want my Christus staan voor my en by my. En as ek vry is, kind van die Here, kan ek dan 'n miserabele mens wees? As dit 'n realiteit in my lewe is, dat ek vrygemaak is, dat ek nie gemaak is, hoe kan ek anders te lewe as 'n lewe vol dankbaarheid, as 'n lewe vol vreugde? Dit kan nie anders te nie. Mag dit ons lewe so bepaal, en mag dit 'n effek in elkeen van ons lewe, dat ek is vrygemaak. Ek het nie skuldgevoelens, ek hoef nie skuldgevoelens te hê nie. Want ek is niet gemaakt, is weergebore deur hom. Wat word nog uitgesluit? En dis die laaste wat ek mee wil afsluit. Om in sonde te bly lewe. Paulus vat het aan. Hy sê, moet ons nou meer sonde doen, sodat die genade groter kan word. En dis 'n argument wat in die diepste hel gevoer word, en daar's party mense wat dit deur die geskiedenis so doen. Maar God vergewe, ek is klaar vergewe. En dit maak nie saak wat ek doen nie, God sal vergewe. Inteendeel, hoe groter my sonde is, hoe wys dit vir die wêreld, hoe groter God se genade is. Geen kind van die Here, geen wedergeboorte kan ligtelik met sonde omgaan nie, sonder dat dit vir ons breek. Sonder ons besef hoe diep het ons vader raak, en waarteen het is, het ek sondig, teen die bloed nie. O, ek weet, ek is vrygespreek hiervan. Ek weet, die realiteit is, dat ons altyd sal worstel hiermee, maar elke keer as ek val, sal ek vir die Here dankie sê, dankie vader, daar geen veroordeling mis, en ek sal opstaan, en ek sal het bely, en as vir my vergifnis, en ek vat die vergifnis. Moet nie probeer om jou vergifnis self te verwerf, deur vir jouself te straf nie. Jy doen 'n onreg en onding aan die bloed en aan die kruis. Ek is vergewe. Johannes skryf dit baie duidelik. Liewe kinders, moenie laat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy wat regverdig is. Dis deel van die wedergeboorte, dis deel van die regverdigmaking waarvan ons nou beginne. Praat dit. Die pad van heiligmaking wat in ons is. Maar wie aanhou sonde doen, en die klem in die woord is daar op die woord aanhou. Die duivel wil vir ons deur mekaar raak met hierdie dinge. 'N Kind van die Here val in sonde, ons struikel. Want ek is nie los van die vlees nie. Ek maak nie verskoning daarvoor nie, maar ek maak nie 'n vergunning daarvoor nie, en ek maak ook nie plek daarvoor nie. Ek verskoon myself nie, dit is sê, maar weet, is maar hoe ek groot gemaak is nie. Dit en dit in my lewe gebeur, nou is ek maar so nie. Ek is weer gebore, ek het 'n nuwe lewe. En ek wil hierdie nuwe lewe graag so lewe, dat het sal lyk soos die Here Jesus Christus, en elke as ek faal, elke as ek tekort skiet, dan breek het my, maar ek staan op en ek gaan weer aan, ek is vergewe, en ek het die krag van Christus. Die ware en die valse gelowige word onderskei deur hierdie woord, aanhou. Selle sonde, sonder spyt, sonder berou, so leef hou, by homself uitgemaak. Ek en jy mag dalk oor en oor struikel oor dieselfde sonde. Maar die kind van die Here staan elke keer op met die vaste beslissing. Ek sal dit nie weer doen nie. Daar sondes in ons lewens wat ons maklik oorwin. En daar sondes in ons lewens wat ons moeilik oorwin. Maar alles is gedek deur die bloed van Christus. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Dit is baie duidelik. Baie eenvoudig. Dis die kenmerk van die ongebore, kan my so woord gebruik soos onwedergebore hart. Nie bekeer nie, nie verlos nie. Ons praat daarvan dat Jesus ons verlosser is. Waarvan is hy ons verlosser? Besef ons dit. Die verlossing kan nie losstaan van sonde nie. Verlos van my sonde. Verlos van die invloed wat sonde in my lewe gehad het. Toe ek ongelowige was en nie geglo het nie, was ek 'n slaaf van my vlees, was ek 'n slaaf van my sonde, en as ek sonde doen, dan doen ek dit, want dit is na my aard, dit is na my natuur, dit kom vanself. Iemand sê vir jou iets slegs, jy dra om, jy sê homself sleg. Dis hoe dit is. Dog eat dog world. Maar as met Christus het ek 'n wedergeboorte hart. Ek het 'n nuwe hart, is 'n hart wat klop vir Christus. O, ek val in sonde, maar ek bly nie daar nie. Dis nie my aard, is my natuur nie. En bo dit uit, elke Christen wat sonde doen, kies om sonde te doen. Want dit is nie my aard nie, dis nie my natuur nie. En ek dink dis wat het seker vir ons as kinders van die Here nog die moeilikste maak, is die realiteit daarvan ek het gekies. Doelbewus gekies om vir jou iets leliks te sê, iets leliks te dink, iets leliks te doen, of iets nie te doen nie. Want dit is nie meer my aard en my natuur nie. Die wêreldse mens het kom en sê natuur, want hy is 'n kind van die duivel. Ons het 'n nuwe natuur. Iemand wat ek kind van God is, doen nie meer die sonde. Ons is nie 'n slaaf van die sonde nie. Omdat die gees van God in hom bly, kan hy nie meer sondig nie. Omdat die gees van God in my bly, kan ek nie aanhou met sonde nie. Want die gees gaan bly praat en bly praat. En partykeer is dit nodig dat ek gedissiplineer moet word, dat ek kan hoor en kan terugkom ook. Hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Wat 'n wonderlike woorde. Uit God gebore. Dis wie en wat ek en jy is. Al voel ek dit nie in my lewe nie. Al kan ek miskien terugkyk na 'n week, dalk met skaamte oor sekere dinge. Vat ek dit nog steeds in die geloof, dis wie en wat ek en jy is. Uit God gebore. 'N Nuwe hart, nuwe denke, nuwe natuur. En omdat ek uit God gebore is, vat ek dit ook vir myself en my geloof en ek staan nie op. Ek is vrygemaak. Die duivel wil my daaraan herinner of dit wys maak dat daar sekere sondes is wat jy nooit sal wen nie, maar hy is die vader van die leuen. Ek is vrygemaak. Daar is nie 'n sonde wat 'n Christen nie kan oorwin nie. Nie van kan ontslaa raak nie. Party is maklik, party vat lank. Maar in die krag van Christus is ek 'n oorwinnaar. Maar onder al hierdie dinge bly die wonderlike boodskap. Daar is geen veroordeling vir jou nie. Jy is vry. En my Vader sien my so sonder vlek, sonder sonde, vrygemaak. Amen. Here Jesus, ons kan maar net dankie sê vir hierdie groot woorde. Een klein sinnetjie met so groot impak, so groot repercussie in ons as die kinders se lewens. En Here, ons hoor die dinge en ons verstaan iets daarvan, maar my gebed is dat ons werklik diep onder die indruk hiervan sal kom. Die wonder hiervan, die glorie hiervan. Wat U aan ons gedoen het, wat U vir ons doen en wat U in ons besig is om te doen. Dankie daarvoor. Daar's nie een van ons wat hier sit, wat dit enigstens verdien nie, maar Here, met albei hande gryp ons daarna en ons sê vir U dankie, dankie dat ons vrygespreek is. Dankie dat U ons nooit los sien van ons Here Jesus Christus nie, dat U ons nooit los sien van die prys en die kruis nie. En ons hartsbegeerte, o Gees van God, laat hierdie heilige, goddelike lewe net meer en meer in elkeen van ons gestalte vind. Tot eer en verheerliking van U naam. Dankie dat ons weet, dit is ook so. U die werk begin in elkeen van ons. U sal die werk ook in elkeen van ons klaarmaak. Ek aanbid U ons Koning en ons Verlosser. Amen.